Ауғанстан президенті халықаралық қауымдастықтан ел қауіпсіздігін бақылау тізгінін 4 жылдан соң ауған қауіпсіздік күштеріне қалдыруды, бұған қоса халықаралық көмекті бөлу жұмысында Кабулдың маңызды рөл атқаруын сұрады конференция барысында. Бірақ Хамид Қарзайдың Кабулдегі осы халықаралық конференцияда жасаған ұсыныстары бірқатар халықаралық саясаткерлердің наразылығына тап болды. Олар Кабулдан сыбайласқан жемқорлықпен күресуге және ауған полициясы мен қауіпсіздік қызметін реформалауға көңіл бөлуді сұрап отыр. Талғат, міне осы тақырыпты кеңірек әңгімелеп берсеңіз.
Рахмет Асағат ханым. Ауғанстан президенті Хамид Карзай халықаралық донорларды ауған полициясы мен әскері елдегі қауіпсіздікті 2014 жылға дамын өз еркімен бақылай алады дегенге сендіруге тырысты. Карзай Кабулде Ауғанстанның болашағы туралы халықаралық конференцияға жиналған 70-тен астам елдің өкілдері алдында сөз сөйлеген еді. Форумға қатысушылардың арасында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун, ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бар. Халықаралық конференцияда елдегі қауіпсіздік жауапкершілігін ауған күштеріне тапсыру мәселесі талқыланып жатыр, бірақ оның нақты мерзімі әзірге белгісіз болды. Харзай Ауғанстан ұлттық әскері ел аумағында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін айтарлықтай жетістіктерге жетті деп мәлімдеді. Біз Ауғанстан ұлттық әскерінің жетістіктерін жоғары бағалаймыз. Біздің ауған ұлттық қауіпсіздік күштері 2014 жылы елдің барлық аймағында әскери және құқық қорғаушылық қызметтерге жауапты бола алады дегенге мен толық сенемін, дейді Карзай. Ауғанстанда ұлттық әскерді реформалау жұмыстарының баяу жүруіне, сыбайласқан жемқорлықтың азаймауына байланысты Кабул саясатына көп сын айтылып жатыр, бірақ Карзай ауған полициясы мен барлау қызметі реформаланып жатыр деген талға тартып отыр. Бұған қоса Карзай донор мемлекеттердің Ауғанстан дамуына бөлген миллиардтаған доллар қаржысының жұмсалуына Кабул бақылауын күшейту керек деген ұсыныс жасады. Оның пікірінше донор қаржысы жобалардың қайтарымы үшін емес, Ауғанстан мүддесіне сай ұсатылуы тиіс екен.
Талғат, бұл ретте халықаралық қауымдастықтың пікірі қалай болып жатыр?
Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ауған басшысының қауіпсіздік пен даму қорын өз бақылауына алу ұсынысын түсіністікпен қабылдады және бұлар жарты жыл бұрын Лондонда өткізілген дәл осындай конференцияда мойнына алған міндеттемелерден туындады деп атап көрсетті. Сондай ақ Пан Ги Мун қазірдің өзінде Кабул даму бағдарламаларын дайындау жұмысына белсенді атсалысып отыр деп мәлімдеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы бұл жобаларды нәтиже шығару үшін ауған билігін ерекше ықласпен жұмыс істеуге шақырды.
The government has taken the lead in designing programs.
Үкімет бағдарламаларды әзірлеуде маңызды рөл атқару керек. Халықаралық қауымдастық оны қолдайды. Бұл жоспарлар жұмыстың нәтижесін көру үшін, ауған халқына пайдасы тию үшін жасалады. Олар демократиялық басқару жүйесін құрып, құқық пен заң үстемдігін орнатуға бағытталған. Бірақ сіздер ерекше ықласпен қолдау көрсетпесеңіздер, бұл бағдарламалардан нәтиже шықпайды, дейді Пан Ги Мун. Бұл уақытта ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон конференция сөйлеген сөзінде басқару тізгінінің Ауғанстанда өте маңызды екендігін де атап көрсетіп отыр.
With our Afghan partners, we are on the offensive.
Ауған әріптестерімізбен бірге біз елдің ұзақ уақыт бойы бүлікшілер бақылауында қалған бірқатар аймақтарында шабуылға көштік. Біз және біздің әскери іс-әрекеттеріміздің халықпен бірге тиімді институттар құрып, экономиканы дамытуға сай келеді, дейді Клинтон. Ақыр соңында конференция қатысушылар 2014 жылы қауіпсіз саласындағы барлық операцияларды ауған билігі жауапты болады деп шешім қабылдап отыр.
Рахмет, Талғат, әңгімеңізге.